Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыз менен Обода Азаттык радиосу студияда Санжар Иралиев алдыдагы жарым сааттын өзөгү. Бажы менен салыктагы жеңилбеген жемкорлук парламентте эки тармактагы киреше чыгашаны текшерүү демилгеси көтөрүлдү.
Ошо тышкы иштер министрлигин текшергендей кылып, чогуу бир комплекстүү түрдө текшерип туруп, интернетке жыйынтыгын илип коюңуздарчы коркунучсун.
Коррупцияны мен жок дебейм, азырда бар.
Кырымды Орусия аннексиялап алгандан бери алгач ирет Кырым татарларынын курултайы өттү. Киевтеги элдик жыйынга элдин көбү келе албады.
В настоящее время 100% под контролем.
Кырымдын азыркы муфтияты 100% Орусиянын Кырымдагы бийлигине башет.
Ошондой эле Душанбе шаарында жаңы ачылган зоопаркка барып келебиз жана бүгүн чыккан айрым гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Азыр Каным Гүлелкеевадан жаңылыктар.
Саламатсыздарбы. Бишкектеги номер 8-чи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Ага карата медициналык кызматкердин кесиптик милдеттерин талапка ылайык аткарган эмес деген берене боюнча кылмыш иш козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ИВСине 94-чү берене менен камакка алынды. 119-чү кылмыш кодексинин беренеси менен кылмыш иши козголду. 8-чи поликлиника, Свердловский район. Бул кыз деген негизи ооруп больницага келген экен, поликлиникагачы. Аны МРТга жиберишет. МРТдан кийин врач назначение берет, ошонун 3-күнү алганда ошо эмеден уколдон кийин өзүнө келбей ошол жерден каза тапкан.
Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт. Бул туурасында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аткарып келген Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Түркия буга чейин 1 миллион долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019 жылдан тартып ал сумма 2 миллионго көбөйөт. Ушул тапта башкы штаттын жетекчилиги Түркияда жүрөт. 13 ноябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлигин жактырган, аны бул кызматка Тышкы иштер министрлиги сунуштады. Германиянын канцлери Ангела Меркель Европарламенттин депутаттарын биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Ал Страсбургда депутаттар алдында сүйлөп жатып, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек деп билдирди. Евроньюз кабарлагандай, Меркель күчтүү Европага гана өз баалуулуктарын сактай ала турганын билдирген.
Die Zeiten, in denen wir uns vorbehaltlos auf andere verlassen.
Эч кандай шарт койбой туруп, башкаларга таянган убакыт кетти. Бул биргелешкен коом катары калгыбыз келсе, биз европалыктар өз тагдырыбызды өз колубузга алыш үчүн чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек дегенди билдирет, деди Меркель. Муну менен канцлер Франциянын президенти Эммануэль Макронду колдоду. Француз лидери сентябрь айында биргелешкен армия түзүү идеясын айтып, биз өзүбүздү Кытай, Орусия, ал тургай АКШдан коргошубуз керек деп билдирген. Бул сунуш АКШ президенти Дональд Трамптын кескин сынына кабылган. Ал жума күнү армия түзүүдөн мурда НАТОну каржылоого кеткен каражаттын бир үлүшүн төлөө керектигин айткан. Кийин Кытай, АКШ жана Орусиядан коргой турган армия буга чейин болгонун, ал биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштагы Германия армиясы экенин билдирип өзүнүн твиттердеги баракчасына жазган. Бул Франция үчүн эмне берет деген суроо койгон. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Азияда жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмун түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал 13 ноябрда Астана клубтун пленардык жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Мындай уюмдун пайда болушу акыры ишке аша турган нерсе, Казакстандын демилгеси менен өтүп жаткан Азиядагы өз ара карым катнаш менен ишеним чаралары боюнча жыйындар болочокто коопсуздук уюмуна негиз болуп бере алат. Учурда ал жыйындарга Азия континентиндеги 30 мамлекет катышат жатат, деди Назарбаев. Анын пикиринде Азиядагы жамааттык коопсуздук уюму, Европа коопсуздук жана келишим уюму менен биргеликте Евразиялык субконтинентте коопсуздук зонасын түзө алат. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун паспортун жараксыз деп табуу боюнча мамлекеттик каттоо кызматынын арызын карайт. Буга чейин отуруп мамлекеттик каттоо кызматынын өкүлүнүн ишеним катынын жоктугуна байланыштуу жылдырылган. Мекеме Кулматов 1996 жылы Кыргызстандын паспорту мыйзамсыз алган жүйө келтирип сотко арыз берген. Кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бул боюнча түшүндүрмө берип, Кулматов СССР убагында алган паспортун жоготуп койгонун айтып, Орусиянын паспортун жана алгандыгын алганын билдирген. Кулматовдун адвокаттары бул аракеттерди акылга сыйгыс деп баалаган. Ал ортодо Бишкек жылык электр борборундагы авария жана модернизациялоо боюнча козголгон кылмыш иштерин алкагында Куанычбек Кулматов менен эч кандай иш алынып барылган жок деп билдирди адвокат Сергей Слесарев Азаттык менен болгон маегинде.
Следствие почему-то начинает дискутировать на тему, что...
Тергөө эмнегедир Кулматов көрсөтмө бербей жатат деп айтып жатат. Ал күбө катары көрсөтмө берген, аны кайра кайталай бербейт. Анын башка айтар сөзү жок, бул ишке анын тиешеси жок экенин айткан. Ага айып угузулганда тергөө менен сүйлөшпөй турган укукту пайдаланып жатат. Ага мыйзамсыз айып угузулду, ал актанууга милдеттүү эмес деп билдирди. Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында мектеп билим берүү мекемелерин куруу боюнча өкмөттүк саат болот. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөттүк саат буга чейинки жыйындарында да күн тартибине киргизилип, эки ирет жылып калган маселени буга чейин социалдык маселелер, маданият жана саламаттыкты сактоо боюнча комитет талкуулаган. Анда быйыл октябрга чейин 35 мектептин 4 бала бакчанын курулушу бүткөрүлгөнүн маалымдашкан. Буга чейин Булан институту мектептеринин курулушу жана коопсуздугу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Институт учурда Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда турганын айткан. Бишкекте академиялык илим көйгөйлөр жана келечек аттуу эл аралык илимий практикалык конференция өтөт. Ага бир катар Казакстан, Өзбекстан, Монголия, Тажикстан, Кытай сыяктуу бир катар өлкөлөрдөн илимпоздор келет. Ошондой эле Түркмөнстандын түндүгүдөгү Даш Өгүз облусунда мал жандыктары лаңдап кырылууда. Бул тууралуу Азаттыктын Түркмөн кызматынын аймактагы кабарчысы билдирди. Чечек жөнүндө айтып жатышат, бирок мамлекет менен ветеринардык кызматтар эч кандай чара көргөн жок деп айткан кабарчы. Күн мурун өлкөнүн батыш аймактарында дагы мал жандыктары өлүп жатканы айтылган.
Канымгүл Элкеева, соңку жаңылыктарды жана бүгүн өтө турган иш чаралар тууралуу кабарларды айтып берди. Жаңылыктардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз азаттык .org. Биздин радиону да ушул сайттан тыңдаңыз. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору билдиргендей, бүгүн өлкө аймагында жаан чачын болбойт, бирок жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 1-6 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Нарын облустарында -5, Талас жергесинде -9 градуска төмөндөйт. Ош, Баткен, Жалал Абад аймактарында +10. Ысык Көлдө анында -1, +4, Бийик Тоолор райондордо -12 градус суук. Бишкекте ушул тапта -10 градустун тегерегинде суук болуп турат. Күндүз -4 градуска чейин төмөндөйт, жаан чачын болбойт. Жогорку кеңеште бажы менен салык тармактарындагы киреше чыгачаларды текшерүү демилгеси көтөрүлдү. Депутаттар бул тармактагы коррупциянын деңгээлин азайтмайын, өлкө казынасын толтуруу кыйын болорун белгилеп жатышат. Бажы жана салык тармагында коррупциялык көрүнүштөр бар экенин премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев мойнуна алып, өкмөт жана аны жоюу боюнча аракеттер көрүп жатканын билдирүүдө, бирок коомчулукта бул тармактагы жемкордуктун учугу жогорку кызматтагылар менен байланышкан деп шектенип, андан майнап чыгарына ишенбей да тургандар бар. Бажы жана салык тармагындагы коррупцияны кантип жеңсе болот деген суроого Бакыт Асанов жооп издейт.
Жогорку кеңеште 2018 жылдагы өлкө бюджетинин аткарылышын талкуулоо маалында Республикада жүр фракциясынан депутат Руслан Казакбаев бажы, салык кызматтарын жана транспорт министрлигинин ишмердигин текшерүүнү сунуштады. Депутат тышкы иштер министрлигиндеги акыркы окуялардан кийинки тыкыр текшерүү жүргүзүлгөндүгүн мисал кылып, коомчулукта коррупциялашкан тармак катары айтылган мамлекеттик мекемелерди текшерүү зарылдыгын белгиледи.
Ошо тышкы иштер министрлигин текшергендей кылып, чогуу бир комплекстүү түрдө бажы министрлигин, салык министрлигин, транспорт министрлигин текшерип туруп, интернетке жыйынтыгын илип коюңуздарчы корутундусун. Мына коррупция жок депчи, же бар депчи, мындай кылып атабыз деп. Себеби дегенде ошондо элде бир өзгөчө ишеним болот беле деген ойдомун.
Казакбаевдин сунушу боюнча премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев чара көрүүгө убада берди. Ал кирешелүү саналган бул тармактарда коррупциянын бар экендигин четке какпай, бирок учурда жемкордукка каршы иштер жүрүп жаткандыгын билдирди.
Коррупцияны мен жок дебейм, азырда бар.
Коррупция мисалы үчүн кызматкерлер катары бар. Системалык түрдө баягы мыйзамдар жол берген жерлери бар. Булардын баарын жоюу боюнча жана мен айтып аткан салык кызматында биз фискалдаштыруу жолу менен маркирлөө, электрондук счет фактураларын алып келүү, анан жанагы контролдук машиналарды кийирүү боюнча онлайн режимде бардык жана операциялар жүргүзүү боюнча биз ошону жетишебиз деген ойдобуз. 19 жылдын эң чоң максатыбыз бул фискалдык системаны кийип да, фискалдаштыруу системасын.
негизи Кыргызстанда бажы жана салык тармагындагы коррупция боюнча көптөн бери эле маселе көтөрүлүп келет. Буга чейин деле өкмөт фискалдык органдардагы коррупция менен күрөшүүнү убада кылып, алгачкы жыйынтыктары көрүнө баштагандыгын да жарыялаган. Быйыл жыл башында улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин коррупцияга каршы күрөш кызматы бажы жана салык тармагындагы жемкордук схемалардан улам 7 кишини камакка алган. Алар атайын коррупциялык схема ойлоп таап, анын кесепетинен өлкө бюджети 200 миллион сомдон ашык зыян тарткандыгы кабарланган. Бул жаңжалдан кийин салык кызматынын төрөгө орун басары Куанычбек Кумашев жана бажы кызматынын мурдагы төрөгө орун басары Замирбек Ниязалиев, борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашевтар да камакка алынган эле. Мындан сырткары артынан далай сөз ээрчиген бажы кызматынын жетекчисинин мурдагы орун басары Райымбек Матраимовго байланыштуу жагдайда коомчулуктун талкуусуна түшкөн. Былтыр мурдагы премьер-министр Сапар Исаков Матраимовду кызматтан алгандан кийин бажы төлөмдөрү кыйла арбагандыгы кабарланган болчу. Бирок Матраимов кызматтан мыйзамсыз бошотулгандыгы боюнча сотко кайрылып утуп алды. Райымбек Матраимовду бажы кызматындагы мыйзамсыз иштерге айыптап мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да бир нече жолу билдирүү тараткан. Мындай жагдайлардан улам Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков бажы жана салык тармагындагы учурдагы бийлик аракеттеринен майнап чыгарарына ишенбей турат. Ал бул тармактагы чиелешкен жемкордуктун тамыры кыркылбай жатышын жогорку бийликтегилердин кызыкчылыгы менен байланыштырат.
Эми бул чиелешкен маселе аябай кандай. Себеби Кыргызстандагы негизги киреши ошол бажы менен салыктан келет. Бажы менен салыктан түшкөн каражат бир эле мамлекетке барбайт. Албетте көпчүлүк бөлүгү мамлекетке барат, аны деле так айтышыбыз керек. Бирок кандайдыр бир бөлүгү, жеткиликтүү чоң бөлүгү ошол эле жогорку деңгээлдеги бийликте отурган адамдарга, өкмөт башчыларына, керек болсо президентке, анын тегерегиндеги адамдарга дагы шайлоолорду ошолор менен өткөрөбүз, кайсы бир жашыруу маселелерди ошолордо түшкөн акчалар менен чечилет. Азыр деле ошол эле нерсе кайталанып атат.
Мындан тышкары Кыргызстандагы бажы тармагындагы мыйзамсыз иштер боюнча коңшу өлкөлөр да маселе көтөрүшкөн. Маселен 2015 жылы Казакстандын бийлик өкүлдөрү Кыргызстандан бажы аркылуу мыйзамсыз товарлар өтүп жаткандыгын айтып чыккан. Андан кийин Казакстандын күч органдары ири операция жүргүзүп, Кыргызстан жана башка өлкөлөр менен чек арадагы бажыдагы аткезчилик менен алектенген эл аралык кылмыш тобунун бетин ачкандыгын жарыялаган. Операция учурунда Жогорку Кеңештин эки депутаты Дамирбек Асылбек уулу баштаган 3 кыргыз жараны кармалган болчу. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте шаардык кайгылуу милициясын кайра түзүү маселеси каралууда. Бул тууралуу жол коопсуздугун камсыздоо жана ички иштер органдарын реформалоо боюнча өкмөт башчы Мухаммедкалы Абылгазиев 13 ноябрда өткөргөн кеңешмеде да айтылды. Бул демилгени буга чейин президент да колдогон. Милициядагы реформа эмнеге ишке ашпай жатат? Азаттыктын суроосуна реформалар жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин мүчөсү Галина Давлетбаева жооп берет. Аны Канымгүл Элкеева телефондон кепке тартат.
Бишкек шаардык кайгылуу милициясы түзүү каралып жаткандыгы айтылды да, буга чейин эле ушундай түзүм бар болчу. Муну кайра түзүүнүн кереги барбы? Реформаны кайдан башташ керек сиздин оюңузча? Көп убакыттан бери ушул багытта иштеп келаттыңыздар эле.
Жакшы суроо да. Биздин акыркы жылдары да өкмөтүбүз, бийлигибиз жаңы иште баштап коюп эле анан таштап салып атат да. Дагы кезектеги ошондой иш болбосо экен деген баягы чочуркануу пайда болгонун сиздин сурооңуздан байкап атам да. Андай болуп калышы да мүмкүн. Саясий эрикти көрсөткөндөрү менен эле аяктарына чыкпай калган ушул жаман иш болот. Патрулдук милиция буга чейин түзүлгөн. Патрулдук милиция баягы шаарды кыдырып өзүнүн бөлүнгөн атайын территориясы болот. Кайсы жерде бир окуя болуп калса, авария болсо ошол жерге дароо жетип барат, ашып кетсе 5 мүнөттүн ичинде жетип барабыз деп. Жакшы баштап келишип эле анан ал иштеп токтотуп салышты да. Бир айча ал иш болду. Биз көрдүк, машинелер кадимкидей эле көчөдө патрулдап калышкан болчу. Карасак кайра эле баягы кебетесине киришти. Өздөрүнүн жеке машинесин тиги куп коюп ошонун артына жашынышып баягыдай эле эми машинелерди токтотмой жашынып чыга калып анан кийин машинелерди токтотмой башталган. Тиги машине жетпей атат, анан тиги керек экен, анан акча көп керек экен, реформа керек экен деп. Реформаны баштасак акча өзү эле келет болчу. Эл аралык уюмдун өкүлдөрү айтышты да, тиги башталгычы баштасаңар анан кийин анан акча келе баштайт. Эгерде эчтеке кылбасаңар, эчтеке жок ишкесилер акча сураганда биз дагы түшүнбөй атабыз деп. Ошон үчүн бизде бул өкмөт бийлик тараптан көп катуу аракет жатат. Эми реформаны кылганда бир эле тараптуу эмес, мына азыр болсо жана жол коопсуздугун сактоо боюнча иштер жүрүп атат да. бардык милициянын бардык тарабынан кылыш керек. Эгерде биз ички иштер органдарында бардык жагын караш керек.
Бул эми ошол сунуш боюнча эле калып калабы же болбосо ишке ашабы деген дагы күмөн санаалар бар да.
Сөзсүз да. Буга эгерде мурда мисал болбосо анда биз мындай күмөн санабайбыз. Канча жолу башталган. Башка өлкөлөр кылып эле жатышпайбы. Украинада мына өздөрүндө тупулоң болуп атат, баары бир алар реформа кылышат Украинада. Жаш суунун балдар кыздарды милиция кызматына алышты, аларды үйрөтүштү.
Кагаз жүзүндө жакшы жазылат, бирок иш жүзүндө аткарылбай калып атат деген кинелер коюлуп атат да. Ошол бактарга жашынбагыла деген тапшырмалар берилди эле катуу. Булардын баары кайра эле сиз айткандай бир айдан кийин эле кайра мурдагы таз кейпине келип атпайбы? Анан ким көзөмөлдөш керек же ушул милициянын башында турган жетекчи жооп береби буга?
Бизде ошол баягы жооп бере турган киши жок болуп атат да. Анан кийин бир жетекчи кетсе, экинчи бизде батальон алмашылып калат да, билесиздер да. Анан бир жетекчи кетсе, анын ордуна келген жетекчи анын мурдакы ишин андан ары улантып кетпейт да. Бизде ошол абдан чоң көйгөй, улантуу деген жок. Кайра баштан баштайбыз, кайра баштан изилдей башташат, кайра баштан окуй башташат. 98 жылдан бери 4 жолу концепция жазылды, бирөөсү ишке ашкан жок. Акыркы концепциялардын бирине биздин жарандык союз кошо катышып, кошо жазышканбыз. Өзүбүздүн сунуштарды киргизгенбиз, биздин сунуштар да кирген ошол жака.
Сиз айтып атпайсызбы, жана жарандык коом күчтүү болуш керек, ошолор көзөмөлдөш керек депчи. Мурдага салыштырмалуу жарандык коом күчтүү эле болуп калды окшойт э?
Күчтүү эле болуп калды. Ошо биздин концепцияны кабыл алганда биз өзүбүз кошо катышып жазышканбыз, өзүбүздүн сунуштарыбызды бергенбиз деп. Жарандык коом менен милиция бир столго отурчу эмес, бир дасторконго отурчу эмес дегендей да. Азыр болсо бирибизге кеңешти беребиз, бирибизди сындайбыз, алар бизди, биз аларды сындоо менен катар еще дагы сунуштарды беребиз. Жөн эле сындап койбойбуз.
Реформалар жана жыйынтык үчүн жарандык бирикмесинин мүчөсү Галина Давлетбаева менен Канымгүл Элкеевананын маегин уктуңуз. Кыргызстанда саат 8:17 өттү. Азыркы кабарлардан учкай мазмуну. Бишкектеги номер 8 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кызын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Израилдин армиясы 13 ноябрга караган түнү Газа секторундагы Хамас кыймылынын турумдарына сокку урду. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы мэр Кубанычбек Кулматовдун жарандыгын жокко чыгаруу боюнча мамлекеттик каттоо кызматы берген арызды бүгүн карайт. Македониянын мурдагы премьер министри Никола Груевский Венгриядан баш калка сурады. Ангела Меркель биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Тажикстанда Орус базасына кол салууну көздөгөн деген шек менен 12 киши кармалды. Жогорку кеңеште бүгүн бала бакча жана мектеп курулуштары тууралуу өкмөттүк саат болот. Америкадагы CNN телеканалы өз кабарчысынын аккредитациясын жокко чыгарган үчүн Ак Үйдү сотко берди. Түркмөнстандын Дашогус облусунда мал жандыктары ылаңдап кырылууда. Кабарларды толугураак окуйм десеңиз сайтыбызга баш багыңыз, дарегибиз azattik.org. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, студияда Санжар Эралиев, эми эл аралык баянга өтөбүз. 12 ноябрда Киевде Кырым татарларынын курултайы өттү. Акыркы жолу мындай чоң жыйын жарым арал Орусия тарабынан аннексиялана электе 2013 жылы уюштурулган эле. Ал эми орус бийлиги менен кызматташкан Кырым татарлары болсо октябрдын соңунда Симферополдо альтернативалык курултайга чогулушкан болчу. Айнура Жекше кызынын баяны угалы.
2014 жылы Кырым татарларынын көбү жарым аралдын аннексиясын колдошкон эмес. Жана ошондон бери куугунтукка кабылып келе жатышат. Мындан улам курултайды Киевде өткөрүүгө аргасыз болушту. Регламентке ылайык съездде Кырым татарларынын саясатын аныктаган 250 делегат шайланууга тийиш. Бирок Кырым татарларынын мажилис төрагасы, Украин парламентинин депутаты Рифат Чубаровдун айтымында, көптөгөн делегаттар тоскоолдуктар түзүлгөндүктөн жарым аралдан чыга алышкан жок. Курултайдын шайлоо комиссиясынын башчысы Заир Смедляев былтыр делегаттар Украинага келип кечкенден кийин Орусия бийлигинин кысымына туш болушканын ырастады. Киевдеги иш чарага чейин Симферополдо альтернативалуу курултайга жаңы бийликке лоялдуу Кырым татарлары чогулушкан эле. 27 октябрдагы жыйынга Кырымдын Орусия дайындаган башчысы Сергей Аксенов да катышкан. Мажилистин төрага орун басары Ахтем Чийгөздүн айтымында ал курултай легитимсиз.
Подобного рода сборище
адамдарды кысымга алып чогултуу же орус бийлиги менен кызматташкан кишилердин жыйыны эң негизгини чагылдырбайт. Аларда эл атынан сүйлөө мандаты жок. биздин эл аларды сайлаган эмес.
Нет мандата говорить от имени народа. Они не прошли процедуру выборов среди нашего народа.
Курултайды аннексияланган Крымдын башкы муфти Эмирали Аблаев кайра шайланган. Аны буга чейин Орусиячыл позициясы үчүн Крым татар элинин мажилисинен чыгарып салышкан.
В настоящее время 100% под контролем.
Тилекке каршы Крымдын азыркы муфтияты 100% Орусиянын Крымдагы бийлигине башет. Муфти жананын бүтүндөй структурасын баскынчылар менен кызматташкан структура деп эсептейбиз. Биз үчүн алар чыккынчылар.
Считается коллаборационисткой, и мы их считаем предателями.
Деди мажилис төрагасынын дагы бир орун басары Илми Умеров. Мажилис Аблаевтин муфтилике шайланышын легитимсиз деп, Киевте Крым мусулмандарынын дин башкармалыгын түзүштү. 2 жылдан бери аны Айдер Рустамов жетектеп келатат. Жыйында Крым татарларынын лидери Мустафа Джемилев жарым аралдын орус бийлиги менен кызматташкан, өз элин жана мамлекетин саткан айрым адамдарды мажилистен чыгаруу сунуш кылынганын айтты. Бул маселени чечүү үчүн кворум керек, бирок жүздөй гана делегат чогулгандыктан колго сала албайбыз, деди Джемилев. Крым татарларынын биринчи курултайы 1917 жылдын ноябрында шайланган. Өз ишин 91 жылы сталиндик репрессияларга кабылган крым татарлары жарым аралга кайтып келе баштаганда жандандырган. Украинада курултай крым татарларынын жогорку өкүлчүлүк органы катары таанылган.
Азаттык радиосунда Айнура Жекши кызынын баянын уктуңуз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Таңкы берүүнү Борбор Азия чөлкөмүнөн алынган кабар менен улантабыз. Тажикстандын борбору Душанбе шаарында айбанаттарга жакын барса боло турган жеке менчик зоопарк ачылды. Адамдар ал жерге барып жаныбарларды сылап тамак берсе болот. Зоопаркта жергиликтүү эл мурда көрбөгөн жандыктар да бар. Жеке ишкер ачкан ошол зоопаркка азыр радио саякат жасайбыз. Суурлар, тотукуштар, кашкулактар жана башка экзотикалык жаныбарлар. Аларды буга чейин борбордук зоопарктан көрүүгө мүмкүн эмес эле. А бул жерден жакын барып сылап тамак да берсе болот. Айбанаттарды жакшы көргөндөр үчүн түзүлгөн мындай шарт балдар гана эмес, чоң кишилерди да кубантып жатат.
Мага баарынан да маймыл жакты. Анын кыймыл аракети түшүнүксүз экен. Андан башка да экзотикалык айбандар, жыландар бар экен. Ой, азыр мени чокушат го.
Меня-то сейчас заклюют.
Но вы знаете, я считаю, что детей...
Балдарды жаштайынан жаныбарларды жакшы көрүүгө тарбиялаш керек. Ушундай зоопарктын ачылганына кубанып атабыз.
Значит, зоопарк у нас живой.
Боимся.
Коркуп атабыз. Аябай коркунучтуу. Кызым менден да жаман коркуп атат.
Боится.
Жаныбарлар менен аралашып көрүүчү зоопарктын ачылганына 1-2 жума эле болду. Ага карабай, көрүүчүлөрдүн саны көп. Күнүгө алардын 500 гана киргизүүгө болот. Анткени жайтар жаныбарлар да эс алыш керек. Барвина Исхакы, зоопарктын директору.
Сейчас их называют контактный зоопарк.
Бул жер жаныбарлар менен көрүшчү зоопарк деп аталат. Чыныгы зоопарктар аябай чоң болот. Ошон үчүн бул жаныбарлардын чакан бурчу.
Это маленький живой уголок юного натуралиста.
Зоологтор Таджикстанда жаныбарларга өтө катуу мамиле жасалат деп эсептешет. Душанбеде жолбун иттерди бирөөнүн көзүнчө атууга тыюу былтыр гана салынды. Жолбун иттер менен мышыктар үчүн атайын жай кайрымдуулуктун эсебинен иштейт. Мамлекеттик жай ачыла элек. Ошон үчүн бул зоопарк адамдардын жаныбарларга карата мамилесин жакшыртуу максаты менен, башкача айтканда, сокпо, ыргытпа, акырын эле сыла деген мамилени калыптандыруу үчүн ачылды. Барвина Исхакы, зоопарктын директору.
Мы хотим приучить.
Биз балдарды экзотикалык жаныбарларды, деги эле бардык жаныбарларды жакшы көрүүгө үйрөтүшүбүз керек. Ошон үчүн биздин кызматкерлер жумшак мамиле жасоого үйрөтүп жатышат.
Погладь, покорми.
Тажикстандын борборунда азыр иштеп жаткан мамлекеттик зоопарктын ордуна жаңысын куруу аракети башталды. Бирок анын курулушу качан башталып, качан бүтөөрү азырынча белгисиз. Ал эми эски зоопарктагы шарттын начардыгынан улам зоологтор аны жаныбарларды кыйначу жер деп атап алышкан. Ага карабастан борбордогу район жетекчилери ар бир райондо ушундай жаныбарлар бурчун ачууга ниеттенип атышат. Таджикистандын башкаласындагы зоопарк тууралуу баянды видео түрүндө Коректи Евразия деп аталган тележурналыбызга да жарыяладык. Аны Азаттык Чекит.org сайтынан, ошондой эле YouTube'тан көрсөңүз болот. Эми бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди барактап, макалаларга сереп салабыз. Басма сөзгө баяндама Шайлебек Дүйшеевден.
Рахмат. Бүгүн вечерний Бишкек багыт майдан гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити журналист Бират Баяракеевтин «Кызмат колдун кири бирок» деген макаласына окурман көңүлүн бурду. Автор өткөн доордогу кызматка тандоо принциптери менен бүгүнкү эгемен деп аталган доордогу кызматка тандоо принциптерин талдоого алып, илгери кайсыл кызматка туруш үчүн далай азап тозокту көрүп, жогорку окуу жайын мыкты бүтүп, кичине кызматтан чоң кызматка чейинки тепкичтерден, сыноолордон өтүп, эл менен иштөөнүн тажрыйбасын үйрөнүп келип, анан жооптуу кызматка бекитилгенин, бийлик бүгүн деле ушундай принциптерге таянса кыйын эместигине карабай, Кыргызстанда акча деген аждаар баарын чечип калганын, адегенде акчаң болсо, анан өң таанышың жогору жактан болсо, шуулдап турсаң, кошомат кылып турсаң кызматка коюшаарын, анан үстөлгө олтургандан тартып жеп кирээрин, кеткиче жээрин, анан ал жегичке эл чыдабай калганда кызматтан шыпырып, жазаламыш итип, унуткарып туруп кайра экинчи жечүү жерге коёрун, ушинтип эле келатканыбызды кеп кылды. Буга бир далай далилдүү мисалдарды көзгө сайып көрсөттү. Журналист Айбек Шамшикеев макаласын Алиасбектин өзүнө айкел тургузуп алганы акылга сыйбай калды деп атап, Таластын Бакаята районунда 20 кишиге эстелик тургузулганын, анын ичинде көзү тирүүлөрдөн Апрел баатыры аты бар Алиасбек Алымкулов менен генерал Кубанычбек Козубеков экенин, көзү тирүүсүндө Чыңгыз Айтматов дагы өзүнө эстелик койдуртпаганын, бул эми Кудайга да, акыл эси бар элге да жакпаган иш болгонун, эл эл деп күнү түнү сайрагандар андан көрө айкелге кеткен акчаны ошол 7-апрелде каза болгон таластык жигиттердин жесирлери менен жетимдерине берип койгондо жакшылык болмогун, жаштарга үлгү болот деген жигиттерибиздин бул жоругу жолдо калсын иш болгонун жазып чыкты. Багыт кесибинен ошондой эле экинчи айлампага кетти деген макаланы, үйү жок 48 депутаттын тизмесин, Мурат Мусакеевдин Сапар Исаковдун командасы макулдашкан кредитти жогорку кеңеш жактырганбы деген, Нурлан Жоодатовдун «Коррупция коомдун илдети» деген макалаларын, Сарыөзөн базарынын директору Эрмек Маркабаевдин коомдук ишмер Шамшыбек Медетбековдун маектерин, Жээнбай Түрктүн мамлекеттик тилди тоготпогон босстор, мыйзамды буйлалаган соттор деген макаласын, дизайнер Каныкей Батырованын маегин, жазуучу Барат Байракеевдин повестинин уландысын жана башкаларды окуйсуздар. Майдан гезити бешиликтин беш кабарын, Автандил Белековдун «Базары бүткөн адамдын балдары неге соолугушууда» же арамакчыларды актоо үчүн жанталашкан жалаачылар жөнүндө деген макаласын, Кыргызстан профсоюздор федерациясы «Коррупция, бюрократия чыр чатактан качан арылат» деген суроонун алдында бир катар адамдардын жооптору басылды. 8-нчи каналдын жетекчиси медиа эксперт Алмазбек Каримовдун Кыргызстанга КСДП-да эч ким кыянаттык кылган эмес деген, журналист Элнура Кулуеванын эскерүү иш чара өз максатына жетти деген, жогорку кеңештин КСДП фракциясынын катчылыгынын эксперти Мирлан Дүйшөнбаевдин өкмөт батирлерди курганда күч органдарын эле ойлой бербестен журналисттерди да эске алса жакшы болмок деген, саясат таануучу Табылды Акеровдун Икрамжандын шайлоого шылтап бизнесмендерден акча чогултканы билинип калды деген, жер үй алтын кенин ишке киргизүү укугуна ээ болгон Альянс алтын компаниясынын башкы директору Михаил Шубиндин айрым күчтөр атайлап биздин долбоор боюнча ушак айыңдарды таркатууда деген, кино продюсер Өмүрзак Төлөбековдун Назарбаев, Жээнбеков жана Каракан таазысы деген маектерин, ушул айдын 24-ноябрында өтө турган курултайдын уюштуруу комитетинин курултайдын максаты авторитардык кландык бийликтин кайрадан жанданышына каршылык билдирүү деген кайрылуусун өз кабарчы Алишер Токсонбаев Нош Чыңгыз Айтматовдун тактырында деген, белгилүү публицист коомдук ишмер Кулан Мамбеталиевдин «Чындыктын трансформациясы» деген макаласын жарыялады. Вечерний Бишкек кесити да бүгүн жарыкка чыкты. Ушу менен кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн Бишкекте басылган айрым гезиттерди Шайлебек Дүйшев Азаттык радиосунун түз эфиринде барактап, макалаларга сереп салып берди.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жигердүү жаштар, интеллектуалдуу муун жана дымактуу улан кыздар, алардын максаты, идеясы, демилгеси жана көйгөйү.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азат Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Азаттык радиосун 4-нчү ноябрдагы кезектеги жарым сааттык программаны аяктайт. Кийинки 30 мүнөттө эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Техникалык тейлөөнү бүгүн Максат Ахматжан уулу жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда саат 8:30. Кутман таңыз менен, бүгүн 14 ноябрь. Кыргызстанда 55 000 адам кант диабети менен каттоодо турат. Бүгүн бул дарт тууралуу маалымат таратуунун дүйнөлүк күнү. Сергек жашоо түрмөгүн ушул темага арнайбыз.
Эртең менен адам баласы өзү тишин жууп, бет колун жууса, бизде деле ошондой эле, бирок андан тышкары сакырыңды, ченедин, уколдоруңдун өзүн-өзү маалы менен, доору эме, дозалар менен саясың.
Ошондой эле кыргыз адабиятынын классикасы берүүсүндө Нооман Каримовдун «Жалгыз» деп аталган аңгемесин окуп беребиз. Толкундоо которбоңуз. Студияда бүгүн мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азыр Канымгүл Элкеевадан жаңылыктарды угабыз.
Саламатсыздарбы. Түркия Кыргызстанга аскердик жардамдын көлөмүн көбөйтөт. Бул туурасында Кыргызстандын Түркиядагы элчиси кызматын аткарып келген Ибрагим Жунусов Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында Түркия буга чейин 1 000 000 долларлык аскердик жардам көрсөтүп келсе, 2019-жылдан тартып бул сумма 2 000 000 көбөйөт. Ушул тапта башкы штабтын жетекчилиги Түркияда жүрөт. 13 ноябрда Жогорку Кеңештин профилдик комитети Кыргызстандын Өзбекстандагы элчисинин кызматына Ибрагим Жунусовдун талапкерлигин жактырган. Аны бул кызматка Тышкы иштер министрлиги сунуштады. Бишкектеги номер 8-үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Ага карата медициналык кызматкердин кесиптик милдеттерин талапка ылайык аткарган эмес деген берене боюнча кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Бишкек милициясынын басма сөз катчысы Мира Абдылдаева Азаттык радиосуна билдирди.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын ИВСине 94-берене менен камакка алынды. 119-кылмыш кодексинин беренеси менен кылмыш иши козголду. 8-поликлиника, Свердловский район. Бул кыз деген негизи ооруп больницага келген экен, поликлиникагачы. Аны МРТга жиберишет. МРТдан кийин врач назначение берет. Ошонун 3-үчүнчү күнү алганда ошо эмеден, уколдон кийин өзүнө келбей ошол жерден каза тапкан.
Окуя август айында болгону айтылды. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Германиянын канцлери Ангела Меркель Европа парламенти депутаттарын биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Ал Страсбургда депутаттар алдында сүйлөп жатып, биз мунун үстүнөн иштешибиз керек деп билдирди. Евроньюз кабарлагандай, Меркель күчтүү Европага гана өз баалуулуктарын сактай ала турганын билдирди. Эч кандай шартты койбой туруп, башкаларга таянган убакыт кетти. Бул биргелешкен коом катары калгыбыз келсе, биз европалыктар өз тагдырыбызды өзүбүздүн колубузга алышыбыз керек. Бул үчүн чечкиндүү кадамдарга барышыбыз керек дегенди билдирет, деди Меркель. Муну менен канцлер Франциянын президенти Эммануэль Макронду колдоду. Француз лидери сентябрь айында биргелешкен армия түзүү идеясын айтып, биз өзүбүздү Кытай, Орусия, Алтургай, АКШдан коргошубуз керек деп билдирген. Бул сунуш АКШ президенти Дональд Трамптын кескин сынына кабылган. Ал жума күнү армия түзүүдөн мурда НАТОнун каржылоого кеткен каражатын бир үлүшүн төлөө керектигин айткан. Кийин Кытай, АКШ жана Орусиядан коргой турган армия буга чейин болгонун, ал биринчи жана экинчи дүйнөлүк согуштагы Германиянын армиясы экенин билдирди. Бул Франция үчүн эмне берди деп суроо узатты Трамп Твиттер баракчасына. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев Азияда жамааттык коопсуздук жана кызматташтык уюмун түзүүнү сунуштады. Бул тууралуу ал 13 ноябрда Астана клубтун пленардык жыйынында сүйлөп жатып билдирди. Мындай уюмдун пайда болушу акыры ишке аша турган нерсе. Казакстандын демилгеси менен өтүп жаткан Азиядагы өз ара карым катнаш жана ишеним чаралары боюнча жыйындардын болочокту коопсуздук уюму негиз болуп бере алат. Учурда ал жыйындарга Азия континентиндеги 30 мамлекет катышып жатат, деди Назарбаев. Анын пикиринде Азияда жамааттык коопсуздук уюму, Европа коопсуздук жана келишим уюму менен биргеликте Евразиялык субконтинентте коопсуздук зонасын түзө алат. Жогорку кеңештин жалпы жыйынында мектеп билим берүү мекемелерин куруу боюнча өкмөттүк саат болот. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматы билдирди. Өкмөттүк саат буга чейинки жыйындардын күн тартибине киргизилип, эки ирет жылып калган маселени буга чейин профилдик комитет талкуулаган. Анда быйыл октябрга чейин 35 мектептин 4 бала бакчанын курулушу бүткөрүлгөнү маалымдашкан. Буга чейин Булан институту мектептердин курулушу жана коопсуздугу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Институт учурда Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда экенин айткан.
Рахмат Канымгүл Элкеева бүгүн Азаттык радиосунда жаңылыктар менен тааныштырууда. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Дарегибиз azattik.org.
Урматтуу угарман, сиз саламаттыгыңыз үчүн кантип кам көрөсүз? Саламаттыгыңызды чыңдоого, илдетти алдын алууга сиздин эркиңиз жетеби? Ден соолугуңуз үчүн дарыгер жана акча канчалык маанилүү?
Мен Бактыгүл Чыныбаева, сергек жашоо берүүсү аркылуу сиз үчүн ушул жана башка суроолорго жооп издеймин. Дүйнөлүк жана жергиликтүү адистердин тажрыйбаларын, кеңештерин сурап берем.
0700 700 832 номерине чалып же фейсбуктагы сергек жашоо баракчабызга кошулуңуз.
Саламаттыгыңызга эми азаттыктын берүүлөрү аркылуу да көз салып туруңуз. Оорубаңыз.
Аталган уктуруунун жаңы чыгарылышын алдыда угасыз. 14 ноябр кант диабети тууралуу маалымат таркатуунун дүйнөлүк күнү. Кыргызстанда расмий каттоодо бул оору менен 55 000 адам турат, бирок катталбагандарды кошкондо 200 000 ашар айтылууда. Сергек жашоо түрмөгүндө кант диабети тууралуу сөз кылмакчыбыз. Берүүнү Бактыгүл Чыныбаева алып барат.
Кыргызстанда жыл башынан бери 52 балада кант диабет оорусу аныкталды. Бул дартка чалдыккан 14 жашка чейинкилер азыр өлкөдө 400. Дартка кабылган балдардын ата энелери кант диабетин дарылаган адистердин аздыгына нааразы. Алдыда айрым жаңылыктардан кийин Кыргызстандагы диабет менен ооругандардын көйгөйлөрү, бул оорунун белгилери тууралуу сөз кылабыз. Таң азандан турган аялдарда эмчек безин залалдуу шишиги аз кездешерин Британиянын окумуштуулары аныкташты. Бристоль университетинин адистери биологиялык саат аялдын саламаттыгы үчүн маанилүү деген пикирде. Илимий байкоого 230 000 аял алынып, алардын күнүмдүк режими ченелген. ДНК анализдери алынып, 8 жылдын ичиндеги организмде болгон өзгөрүүлөрдү карап чыккандан кийин онкологтор таңкысын эрте ойгонуп, кечкисин эрте уктаган аялдарда рак клеткалары аз кездешерин аныкташкан. Дүйнөлүк саламаттык уюму уйку режиминин бузулуусу да рак оорусуна алып барарын дайыма эскертип келет. Дүйнөдө төрөлүүнүн саны кескин азаюуда. 1950 жылдарга салыштырмалуу 2017 жылы жерде неберелерге караганда чоң ата чоң энелер көп катталганы аныкталды. 50 жылдар аялдар орто эсеп менен 5 балалуу болушчу. Азыр ар бир аялга 2 гана бала туура келүүдө. Африкада төрөлүү саны көп болгону менен Кипр жана Европада бир аялга бир гана баладан туш келет. Аялдардын чылым тартуусу кант диабети жогорку кан басым ооруларына чалдыгуу коркунучун арттырат. Оксфорд университетинин окумуштуулары 40 жаштан 69 жашка чейинки 500 000 кишини 7 жыл байкоого алып, алардын ичинен чылым тарткан аялдардын 5 000 ашууну кант диабети менен кан басым ооруларына чалдыкканын аныктады. Тамеки эркектерге салыштырмалуу аялдарда кан басымды 83% тез жогорулатат. Ошондой эле биринчи, экинчи типтеги диабет ооруларына жол ачат. Буга кошумча жүрөк талмасына да алып барарын англис докторлору эскертишет. Урматтуу арман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Азаттык радиосунун студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстанда 55 000 ашуун киши кан диабети менен расмий каттоодо турат. Бул ооруга чалдыккан 14 жашка чейинки балдардын саны 400 ашуун. Жыл сайын 50 ашык балага кан диабети диагнозу коюлат. Адилет Тилемиш уулу азыр 23 жашта. Ага бул диагноз 13 жашында эле коюлган.
Башында деген ар ким ар кайсын айта берет. Тиги сага бул болбойт, тиги болбойт деп. Бирок адам өзү чечиши керек да. Если ага жакса, ошону алып кетиш керек. Спорт менен машыгуунун көп пайдасы бар бул жагында дагы. Мен ошерекин азыр алып жүрөм да, колуман келсе күн сайын машыгып турам. Бул сахарым көтөрүлбөш үчүн же өзүм ошерекин сезип туруш үчүн жардам берет. Өзүнүн плюс жактары бар да. Ошого байланыштуу. Көбүнчө легкий атлетикага кызыгам өзүм. Чуркап, скакалка секирип, велосипед тээп же топ ойноп, ошондой көбүнчө гимнастика же утренний зарядкаларга да көбүнчө.
Адилет ооруга чалдыкканда үй бүлөсүнө абдан кыйын болгон. Буга кошумча күн сайын 5-6 маал кандагы шекердин көлөмүн ченеп, өзүнө өзү инсулин сайганын көргөн айрымдар аны кемсинткенин да эскерет. Бирок 10 жылдан бери мындай жашоо образына көнүп да калдым дейт.
Бул күнүмдүк жашоодо аралашпай эле бул күн сайын эле ошондой да. Эртең менен адам баласы өзү тишин жууп бет оолун жууса, бизде деле ошондой эле, бирок андан тышкары эртең менен турдуң, сахарыңды ченедиң, уколдорыңдын өзүн-өз мал менен доору эме дозалар менен саясың, тамак ичерде, тамак ич бүткөндө же өзүңдү начар сезип атканда ошондой да абалы. Дээ машыгуунун алдында бүткөндө, анткени эшиктен түшүп баратып сахарың түшүп кетсе, кармаса да бул өтө эле бир тоскоолчулук пайда болот да ортодо. Ал үчүн бул уже өзүң жооп бере албай каласың. Башка адамдар сага жардам бериши керек же скорый чакырганга чейин алып келиши мүмкүн. Мен вот мына 10 жыл болуп калды дегендин айтып аткан себебинен 10 жылдын ичинде жыл сайын эле кагылып турам мындай нерсегечи.
Азыр адилет кант диабетине чалдыккан кичинекей балдарга ыктыярдуу жардам берүүдө. Орусунан улам ал келечекте дарыгер болууну көздөп, медициналык коллежде билим алууда. Жаштайынан айыкпаган оорунун диагнозу коюлган Жанна Камбарова да келечекте дарыгер болууну көздөп, азыр Бишкектеги кант диабети менен ооруган балдар үчүн ачылган Пчелка балдар бакчасына үзбөй келип турат. Ал оорунун биринчи белгилерин айтып берди.
Ну, получается, первыми симптомами это часто дети начинают худеть, во-первых, и очень часто пьют воду. Часто
ходят. Биринчи эле бала арыктап баштайт, улам-улам суу ичип чаңкай берет да дааратканага тез-тез барат. Баланын табити жакшы болушу мүмкүн. Абдан көп тамак жегени менен такыр салмак албай арыктай берет. Ал кетип ачууланып, эске тутуму начарлап, көрүү жөндөмү бузулат. Ушул белгилердин баары кыска убакытта эле пайда болот. Дал ушул симптомдорго дарыгер көңүл бурушу керек. Бизде кээде доктурлар байкабай калышат. Мен өзүм деле ооруп баштаганда арыктап, суусап, маанайым чөгүп кыйналган элем. Кант диабети диагнозу 8 жашымда коюлган.
И как я очень хотела много есть, но при этом я не полнела. Ну как когда я заболела, мне было 8 лет.
Кант шаарынын тургуну Светлана Вазуртинованын 12 жаштагы улуна 8 айлык кезинде эле кант диабети диагнозу коюлган. Ал айрыкча аймактарда адистердин жоктугу бир топ кыйынчылыктарга жол ачарын айтып, Кыргызстанда балдардын эндокринологдору жетишсиз экенин белгиледи.
Ну, во-первых, очень мало врачей эндокринологов.
Биринчиден, эндокринолог доктурлар абдан аз. Биз кантта турабыз. Балабыз реанимацияга түшүп калганда эмне оору экенин дарыгерлер билбей коюшту. Бизди жаалдагы балдар ооруканасына алып барышты. Ал жакта эндокринология бөлүмү бар экен. Балдардын дарыгер эндокринологдору көп болсо жакшы болмок. Уулум туура эмес диагноздан улам комада жатты. Бүйрөктөрү иштебей калган, өлүм алдында жатып калды. Бизге таңга жетпей калат деп айтышты. Аябай кыйналдык. Кийин кант диабети экенин билгенден кийин дагы толгондо көйгөйгөлү чыкты. Оору менен жашаганды үйрөнүш керек эле. Күнүгө бир нече ирет канттын өлчөмүн ченеп, убагында ийнеси сайып, ал тургай түн ичинде да уктабай караш керек. Бул биздин жашоо образыбыз эмес, күнүмдүк кылган ишибизге айланды. Абдан коркунучту, оор дарт экен. Түнкүсүн уктабай карап туруш керек. Кээде канттын өлчөмү түшүп кетет. Анда бала ээси үчүн жоготуп коюш ыктымал. Дароо таттуу чай берип момпосу издебиз. Балдар бакчалар албайт. Эч ким мындай оорулуу баланын жоопкерчилигин алгысы келбейт да.
Смотреть, кто возьмет ответственность на себя такую, не хотят брать.
Балдарга адатта биринчи типтеги кант диабети диагнозу коюлат. Эндокриндик системадагы бузулууну шарттаган аутоиммундук оору болуп саналат. Канда канттын көлөмү көбөйүп, организм тез чарчайт. Көбүнчө бул оору тукум коюйт. Ал эми акыркы учурда аз кыймыл, ашыкча салмактан улам экинчи типтеги диабетке чалдыккандар да көбөйүүдө. Оорунун дарылары да кымбат турат. 14 жаштагы кызы ооруган Гүлнара Рахметова кыйынчылыктар тууралуу буларды айтып берди.
Мы да, мы покупаем, вот как бы мы себе можем позволить, чтобы пальчики каждый день не колоть, мы покупаем медсенсор.
Күнүгө баланын манжаларын сайгылай бербейли деп шекерди ченөөчү сенсордук жабдууну алып жатабыз. Эми биздин кичине каражатыбыз бар. Туугандар, тааныштар жардам берип колдо бар нерсени колдонуудабыз. Бул сенсор аябай кымбат, 14 күнгө эле жетет. Мамлекет бизди сапаттуу инсулин менен камсыз кылышын каалайт элек. Шекерди ченеген тесттерди бизге көбүрөөк берсе жакшы болот эле. Анан ийнелерди көбүрөөк берсе болот эле. Себеби ар бир сайгандан кийин баланын манжалары ээзилип кетип жатат. Бул ийнелер бир эле жолу сайганга ыңгайлашканда биз аны бир күн кечке бир нече жолу балага саябыз. Айла жок. Мамлекет балдарыбызга сапаттуу жашоо шарт түзүп беришин аябай каалайбыз. Бирок качан ишке ашат билбейм эми.
Она что пеет? От государства да хочется качественную жизнь своих детей. Ну, не знаю, они нас услышат или нет.
14 ноябр эл аралык кант диабетин таануу күнүнө карата Бишкекте атайын марш уюштурулуп жатат. Диабетсиз балалык коомдук фондунун жетекчиси, Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Нурхан Жумабаева азыр өлкөдөгү кант диабети менен ооруган балдардын жалгыз бала бакчасын иштетүүдө. Мамлекет бул тармакка көңүл бурбай жатканына ал абдан нааразы.
К сожалению, на сегодняшний день вот мы уже в течение 6 лет уже.
6 жылдан бери биздин бирикме диабет менен ооруган балдарга керектүү шарттарды түзүш керек деп айтып эле келе жатабыз. Биздин балдарды мамлекеттики мындай кой менчик балабакчаларда калбайт. Себеби мындай балдардын жоопкерчилигинен коркушат. Буга кошумча атайын билими бар адистер жок. Улуттук эне жана баланы коргоо борбору мындан 1 жыл мурда биздин балабакчага келип кетип иштей турган медайын бөлүп беребиз деп убада кылган. Бирок азырынча бул убада ишке аша элек. Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилери жыйналыштарда, форумдарда чоң убадаларды бергени менен өзгөчө балдар үчүн иш жүзүнө келгенде эч нерсе кылбай жатышат.
Люди начинают, от которых зависит жизнь, да, начинают уже переигрывать.
Кыргызстанда кан диабети диагнозу жылына орто эсеп менен 5000 кишиге алгач ирет коюлуп, алардын жалпы саны быйыл 55000 ашты. Кан диабетине чалдыккандардын жарымынан көбү аялдар болууда. Бул оорунун ар кайсы тиби менен каттоодо турган балдардын саны 400 ашат. Бирок бул ооруга чалдыккандар жана алардын жакындары эл арасында дарттын алдын алуу боюнча иштер жетиштүү жүрбөй жатканына нааразы болуп келишет. Урматтуу агарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз. Саны ого мен Бактыгүл Чыныбаева алып чыктым. Оорубаңыз.
Бир аздан соң эл адабий баянга өтөбүз. Азыр кабарлардан учкай мазмуну. Бишкектеги номер 8 үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун кызматкери 16 жаштагы кыздын өлүмүнө байланыштуу кармалды. Израилдин армиясы 13 ноябрга караган түнү Газа секторундагы Хамас кыймылынын турумдарына сокку урду. Аймакта ок атыш боло келишими түзүлгөнү кабарланууда. Македониянын мурдагы премьер-министри Никола Гриевский Венгриядан баш калка сурады. Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы мэр Кулмашбек Кулматовдун жарандыгын жокко чыгаруу боюнча ишти бүгүн карайт. Ангела Меркель биргелешкен Европа армиясын түзүүгө чакырды. Кабарлар толук топтомун сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз азаттык чекит.орг. Кутман таң, Азаттык радиосунун Бишкектеги студиясында Санжар Эралиев, алдыда эмем кыргыз адабиятынын классикасы Түрмөгүн угасыз, бул ирет котормочу жазуучу Нооман Каримовдун Жалгыз деп аталган аңгемеси тууралуу сөз кылабыз. Чыгармада тагдыры татаал адамдын жашоо тирлиги, өмүр күзүндөгү асирет арманы баяндалган. Бүгүн ушул аңгемени чогуу окуйбуз. Кеп Бекташ Шамшиевде.
Айылда эч кимге зыяны жок момун Козубай деген чалдын тамыркасына кошунасы көз арктып, бу жаңылык көпчүлүккө ыкчам тарайт. Жер деген Козубайдын жаны. Бул тирүлүктөгү жападан жалгыз ырахаты болчу. Андан ажырасак Козубай тирүлүктөгү чоң такаанчыгынан ажырап, өмүр жашоосу маанис болуп калмак. Козубай тамыркасындагы жерин талашып ачык чыкпайт. Уккан жаңылыгына карата бүгүн момун кары үйүнө келгенден кийин чыгарат. Башка айласы деле жок болчу. Антип өңгүрөп арманын 4 дубалга айтып отурушунун да жөнү бар. Кемпир экөө бала деп зар какшаса да тилеги орундалбай, байбичеси актыкка моюн сунгандан бери мээнетке чыгары жалгыз тирдигин улантып калган. Анын кирилден кечке эрмеги тамырка жери болчу. Тагдырдын тамашасы аз келгенсип минтип өмүр күзүнө келип калган карынын алакандай жерине кошунасы көз артып заманасы куурулуп отурат. Бөксө турмушунда жарым кашык үмүтү ошентип үзүлүп атыры. Жер анын жалгыздыгын билгизбей, мээнеткеш чалды алаксытып турчу, демирчү, ошо жеринен ажырап калаарын чал мурда ойлогон эмес. Социализм заманында жер колхоздуку болчу. Күйүттүү кары көзөтүп кетсе артынан ыйлап турчу баласы жоктугун ойлоп кемпирине, андан соң өзүнө аш берүүнү ойлойт. Буга чейин чогулткан мал дүйнөсүн аянбай чачып, 8 жандык союп, арманды өткөн асылын жоктойт. Чогулган эл батасын беришип үйлөрүнө тарышат. Козубайдын өзүнө аш берүүсү бир топ этнографиялык жөрөлгөлөр менен коштолгон. Кемпирине аш бергенден кийин ал мүрзөгө барып байбичесинин жанынан өзүнө жай казат. Көзү тирүүсүндө өзүнө аш берүүнүн өзгөчөлүгүн автор бир топ эпизоддор аркылуу ырастайт. Мында деле мал союлат, куран окулат. Бир өзгөчөлүгү ашын берип жаткан Козубайды мүрзөгө алып келип казылган жайына киргизишет.
Бейтти Козубай өзүнүн мүрзөсүнө киргенде молдо Курандын тийиштүү сүрөлөрүнөн 15 чакты аятты окуп болуп, мүрзөгө жакын отургандардын бирине: «Маркум Козубайга үн узат. Түбөлүк мекенинен убактылуу конушуна келип даам ооз тийип кетсин», деди. «Козуке, чыга берсеңиз болот экен» деген үндү укканда Козубай мүрзөдөн чыгып оболу молдекенин чөйрөсүнө, анан айылдаштарына кулдугун узатты. Бейттен кайткан эл куроого жакындаганда Алдын ала дайындалган Козубайдын 2-3 куракташ кемпири кошого айтып кирди. Муну уккан элдин көңүлү чындап эле чөгө түшүп, кудум Козукеден ажырагандай туюлду. Бирок карыя куроодо шашкалактап элдин көңүлүн көтөрүп жүргөнүн көрө коюшуп, жүрбөйбү? Айылыбыздын момуну Козуке деп кубанган эл Козубайдын ашын той-тойлошуп жеп ичип кетишти.
Пенде баласынын өмүр турмушундагы өтө эле оор абал деп ушун айтууга болот. Артынан ыйлап өкүрүп эсте балары жок жалгыз бой адамдын актыкка моюнсунгуч эле тирүүлөр арасында өтчү жөрөлгө ырым жырымдарын эртелеп өткөрүү бир алдын айла жоктон чыкса, экинчи жагынан аны тирүү адамдын өлүмгө каршылыгы катары деле баалоого болот. Ашын берип тирүүлөр катарында калган Козубайдын бар жогу менен 3 жылга чейин эч кимдин иши деле болбойт. Тирүүлөр катарында болгону менен ал эсепке кирбей калган. Карынын көңүлү биротоло чөгүп, ал эч кимге кошулбай баарынан четтеп жума намазга мечитке келгени болбосо, башка убакта үйүнөн чыкпай акыркы саатын күтүп калган. Ошентип көңүл чөгөт болуп турган кезде колхоздон ага жер бөлүштүргөнү угулат. Бул жаңылык өлүмгө моюн сунуп тирүүлүктүн түйшүгүнөн өзүн оолак тутуп алган карыны кадимкидей жандан тибет. Бөлүнгөн жер үйүнөн 12 чакырым алыста Ойтала деген жерде экенин деле аны чочулатпайт. Кайгыга чөккөн кары кадимкидей жанданып, дыйканчылык сезими ойгонуп, жаз келери менен ээн таладагы ошо алакандай жеринин жанына көчүп барып, жакшы көргөн эгини, жүгөрүнү сеип, жайды жайлата аянбай иштейт.
Козубайдын кубанычы көкүрөгүнө батпай, таң жарышкандан каш карайганга чейин жүгөрүсү менен алек. Анын мусулман кетменинин илеби, ал эми кетмен батпаган түпкө чор баскан сөөмөйлөрү тийбеген бир да түп жүгөрү калбады. Башкача айтканда, 30 соттук тилкенин ар бир түп жүгөрүсүн Козубай өз колу менен бирме-бир сылап сыйпап, түбүн жумшартып чыкты. Жүгөрү тизеге жетип жетпей көйкөлгөндө сууну кан жаандай көргөн өсүмдүктүн нымга муктаж болуп калгандыгы сезилди. Карыя жүгөрүсүн шашпай нетпей сугарды. Ар бир кулач каныга суу жутмайынча экинчи кулачка суу өтпөдү. Ошентип 30 сотук жүгөрү аянтын карыя билектей суу менен 3 күн сугарды. Каныга ичишсин жаныбарлар деп кобурап коет карыя сууну башка жерге буруп жатып. Түбүнө жакшы иштөө берсең, үстүнөн көңүлдөгүдөй түшүм күтөсүң. Адам да ошондой. Негизи заты таза болушу керек. Адам баласы көктөлү карап жүрө берсе, сөзсүз мүдүрүлөт. Адам баласы өмүрүн сокурларча кечириши керек. Оболу таягың менен басчу жериңди черткилеп, анан кадам шилтесең жаман болбос. Дыйкан да ошондой. Эгер ал бүчүрү тегиз ачылган гүлүнө ишенип коюп, салкындап жатып алса, сөзсүз тамырынан мүрт кетет.
Козубай кары да 3 жыл үйдө санаага батып жата берип жерди сагынып калган экен. Бөлүнгөн жерин эрикпей кетмен деп ото чөптөн арылтып, анан ал жерге жүгөрү сеп, сугарып, маанайын чөктүргөн жаман ойлордон арылып кубаттанып калат. Ээн тала тоодон агып түшкөн суу, анан буркураган чөптөр карыянын көңүлүн көтөрүп, жаш кезин эсине салып жиберет. Калбиби менен ал буралган чөп үстүндө талаада эмгек кызган учурда табышып, ошону менен экөө турмуштун буркан шаркан агымына киришкен. Бир айы сүйүшүп табышкан экөө бала жытына жете алышпады. Бирин бири айыптап, бири экинчисинен айып издеп ажырашып кетүү деле оюна келбептир. Кудайдын кылганы да деп тим болушуп жашоо турмушун уланта беришкен. Элден алыс талаага көчүп чыкканда чалдын көңүлү чындап көтөрүлүп, керелден кечке тынбай иштеп атышы нукура дыйкандын кубанычыго. Козубай да капастан кутулуп, канатын кенен жайып учуп чыккан кушка окшоп эргип алат. Анын акыркы 30-40 жылдык өмүрүндө асмандын ушунчалык кең жана кооздугун, ар бир куштун мукам үнүнөн жеке өзүнө таандык мукамдуу кайрыктары бар экенин, сарайгыр жөн эле чымчык болбой күндөн бөлүнгөн бир чымчым чок экенин, адырлар жансыз бир дөө эмей эле элге касиет, ырыс береке тартуулаган миң бир жандуу мээримдүү алып экенин ишенип көңүлү көтөрүлөт. Адам менен табияттын байланышы кандай бекем жана терең экени дыйкандын чор баскан колу, жаратмандык уялаган көкүрөгү аркылуу гана чынга чыгат. Козбай кары өмүрүнүн өксүгүн, жеке керт башынын кайгызарын куттуу таласында толук унутуп, илгери үмүт менен эккен жүгөрүсүн гана ойлоп, андан башка эч нерсе жоктой, дыйканчылыктын кызыгы менен айылын да унутуп коёт. Айылга барыштан бир чети чочулайт, бирөөдөн жаман сөз угуп каламбы? Бирөөлөрү аяп, экинчилери жактырбаган элет ичинде ал кыйла убактысын үйүндө, анан намаз окуганы мечитке барыш менен гана өткөрүп, жандуу турмуштан өзүн оолак тутуп калган эле.
Айрым түндөрү Козубай айылдын отторун көрүп, мечиттин мунарасын түшпөлдөп издеп таап, анан алдындагы жепирейген мечитте курбан, орозо айттарында жума намаздарда окуган намаздарын эстейт. Ошол намаздардын соңундагы Курандын сүрөлөрүнүн тигил же бул аяттарынын таржымалдарын иликтеп олтурушканычы. Тилкесинин батышында таштан ташка чунактана урунуп күжүлдөгөн чоңсу Козубайдын телевизору да, мукам күбүлүү ыры да. Уйкуга да ошол суунун алдейинин коштоосунда камынат ал. Анын үстүнө Козубай бала кезинен ачык асманды карап жатканды жакшы көрчү. Эгер тестиер кезинде жымыңдаган жылдыздардан күлүк же болбосо кооз оюнчук сурап көз уйкуга чалынса, бозой кезинде марал сымбат бий кечи калбөбүнү эңсеп уйкуга бөлөнөр эле. Азырча өмүрүнүн соңку жылдарында. Мисалы мына ушул азыр да өзүнүн жалгыз экенин унутуп, мен теңир менен жер суунун ортосундагы такканчыкмын деп жатты ал жылдыздуу асманды тиктеп. Эгер мен азыр алачыгыма кирип кетчү болсом, жер менен теңир такканчыгынан ажырап, бир бирине капталып калат.
Менин сюжеттик композициялык бүтүндүгүн кармап турган мына ушул ой адам менен табияттын биримдиги чыгармада акыйкатта да мыкты чагылдырылган. Жалган дүйнөнүн рахатынан кечип өзүн тирүүлөр арасынан бөлүп салган адамдын унутта калып бараткан ышкы сезимдери козголуп, өзүн башкача сезе баштайт. Козубай карыны алеп жилеп кылган сезим жерге, өмүрүн арнап койгон дыйканчылыкка байланышкан болчу. Колхоз башкармасы макул болуп жер бөлүп бербесе, күйүткөп аткан кары дагы чөгүп, жалгыз үйдө акыркы күндөрүн самап кала бермек. Мына 30 сотук жерге өстүргөн жүгөрүсү тегиз бышып, мээнети текке кеткен жок. Бирок да бир түпөйүл ой аны беймаза кыла берет. Анын себеби чыгарманын аягында ачылат.
Эмгек дегенде жатып алган карыя эки күн дегенде тилкесин ооруп бүтүп, белин түзүп, айыл жакка көз чаптырса, мечиттин мунарасы жок. Ие деп чочуп кетти Козубай. Айылды жер жуттубу? Козубайдын көзү караңгылашып, урогун ар ыргытып салды да, шар сууну кантип кечип өткөнүн өзү да сезбей, тилкеси менен айылды туташтыруучу чоң жолго чыкты. Кариянын артынан жүк машине жетип келип, аны жолдун четине чыгуусун сураганын да байкаган жок. Ооба, мунара кулап жатыптыр. Анын урандысынын ортосунда трактор тырылдап турат. Мунаранын как чокусундагы апакай жармай мүйүзү менен жерге сайылып калыптыр. Кария күмүш жармайга кантип жеткенин, аны жерден кантип көтөрүп коюнуна катканын билбейт. Бирок жармайдын табы жүрөк боорун жылта түшкөндө ал кудум көктөн издегенин ушул мечиттин мунарасынын урандысынан таба койгонсуп, кубанычы коюнунда бойдон кайра тилкесине жол тартты. Кариянын бул жоругун четтен байкап турган колхоздун активдери карияны токтоткону ашыгышты. Жок, Козубай өзүнө жеткирбеди. Ата бабалары менен куракташ мунаранын күмүш жармайы ага кубат берип, куюндай чуркап жөнөдү. Активдерин го билбейм, бирок жаң эле тырылдап жаткан трактор чүчкүрүп пышкырып, анан күрс-күрс жөтөлүп өчтү да калды.
Козубай Козубай атабасынын келаткан улуу ишенимге чын дилден берилип, бул ишеним аны турмуштан бирөтлө көңүл калуусунан, жеке тагдыр жолундагы өксүктөргө басылып калбай, пенделик жашоосуна үмүт артып күн кечиришине шарт түзүп берет. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан белгилүү жазуучу Нооман Каримовдун жалгыз аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосу 14-ноябрдагы кезектеги уктуруусун аяктайт. Биз сунуштаган бардык кабар жана баяндар Азаттык чекит орг сайтында бар, текст, аудио жана видео түрүндө жайгаштырып койгонбуз. Окуялардын өнүгүүсүнө биз менен кабардар болуп туруңуз. Студияда мен Санжар Эрелиев иштедим бүгүн. Техникалык тейлөөнү Максат Ахматжан уулу жүргүздү. Уккандарга ыраазычылык.